Gepler Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2020-nji ýylyň 29-njy dekabry hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda ýagan gar ýylady üçin goşmaça kynçylyklary döretdi. Ýurtbaş tutany ýaktygy bilen dağda gelen çetdi. Şuňlary ýurdun karantin zorluklaryny diýişleýän medisina işgärleri goşmaça çykdyjylara galýarlar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Azerbaycan bölünü bayırılan Dağlık Qarabağ regionunda bolan hücumda öz harbi qulluqçularının birinin vefat olunduğunu, belekisinin yaralananlığını xabar verdi. Yurdun Qorunmaq Ministerligi 28-nji dekabrda Xojavent etrawynyň Agdam owasyndaky bir kanun ermeni yaraqly toporunyň altagdasynyň Azerbaycanyň harbi bölümine hücum edenligini we hücumçylaryň hemmesiniň öldürilendigini aýtdy. Ministerlik şuňa meňzeş hücumlaryň amala aşyrylan halatynda aýgytly çäreleri görjekdigini aýtdy. Yerevanın ve Dağlı Qarabağdaki etnik ermeni de facto hakimiyetlerinin resmileri Azerbaycanın korunmak ministerliğinin beyanatı bara dendek düşündürüş vermediler. Ermenistan'ın korunmak ministerliği odalı xabar verir seri iştelerinin Xadrut regionundaki sövüşler bara da veren xabarlarını ret edip Dağlı Qarabağdaki etnik ermeni güçlerinin regionunda 6 hepte devam eden sövüşün bet edilmeyi bara da geçen ayda gelinen alalışıga bir gözokçuluk ediyenliğine aydıptı. Moskvanın aracılığında gelinen yaraşık 10-njy noýabrda güýje girdi we 30 ýyl töwereği ermenleriň gözükçülüginde bolan Dağlyk Qarabağyň bir bölegini hem onuň töweregindäki 7 etrap çany şolsandy. Xojavendi Azerbaýjanyň gözükçülüginiň astynda goýdy. Dağlyk Qarabağ Azerbaýjanyň bölegi hökmünde halkara derejesinde ikrar edildi. Hemativitiň ýylatynyň aglaby bölegini emele getiren etnik ermenler Azerbaýjanyň häkimiýetini ýerit edýär. Ýewropa bileşigine girýän ýurtlarda pensiýa çykan adamlar we taglygy taklaýşy şäherleri 27-nji dekabrda köpçülükleýin COVID-19 vaksina programmasynyň çägini edilýän tanjymlar almak üçin nowata düzüldiler. İlkinji günlerde vaksina alan adamlar rahatlyk we minnetdarlyk bildirdiler. Gelin görüli biz bu virustan diýinip bilsek diýip Ispaniýada ilkinji vaksina alan 96 ýaşly Arakeli Hidalgo aýtdy. Ýewropa bileşiginiň täze ýylyçynly Pfizer-BioNTech vaksinasynyň 12,5 million dozasyny almagyna garaşylýar. Bu mukdar 6 milliondan gowrak adamı iki tapkırlayın edilen sancım bilen üpçün etmek için niyetlenir. 450 milyon ilatlı bu region COVID-19'a karşı vaksinasyon için Pfizer-BioNTech sancımlarını Birleşen Ştatlar, Britanya, Kanada ve yine bir neçe yurdun iyi diyanı ulanıp başladı. COVID-19 Avrupa Birleşiginde 16 milyon adamı yokuştu ve 336 milyon adamın ölümüne sebep oldu. Hıtay fevral ayında Wuhan şehrinden koronavirusun yayırmağı varada haber veren Riot jurnalistine ağır türme tutsakluğunu verdi. 37 ýaşly Jan Kızan epidemiýanyň ilkinji günlerinde şäherde COVID-19-y saklamak üçin göreş barýarka köp adamly krematoriýalary we hastahanalary görkezýän videolary onlaýn arkaly ýerleşdirdi. Önkä aklawçy Denan Jan virusyň başlanan merkezinden habar berilmegi üçin Şanghaýyň suwdy tarapyndan 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Denan iýun aýynda açlyk agrar edip başlapdy we burnundan turup arkaly iýmitlendirilipdi. Jan Kızan özüne agyr hökm çykarylsa ahirine çenli imitten yüze örcöktüğünü geçen heptide aytta deyip onun aklavçatı mealim etti. Jurnalist Yenan Wuhan'dan haber verenli üçin şu yılın başında hakimetler tarafından tutsak edilen rayet jurnalistlerinin arasında ilkinci olup suda çekildi. Hıtay virus var arada ilk başta dımanlığı sebepli bir tanqid edildi ve yaşarın hareket etmek tayplandı. Pekin'in kararsız derinevin geçirilmeğine razilik vermek islimiyenliğine karamazdan bütün dünya sağlık kuramasının 10 alımından ibaret toporun indikayda Wuhan'a varıp virusi derinevine karışılıyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump bir neçe gün giyiciktir Önden son 27-nji dekabrda COVID-19 bilen bagly kömek hem hökümet çykdyjylary baradaky kanuna gol çekdi. Bu 4 millionlarça amerikalı üçin niyetlenýän işsizlik boýunça kömek pulunyň möhleti gutarypdy we kanun çykarjylar hökümetiň öz işini wagtlaýyn togtatjagy barada duýduruş berdi. Trump odal bu kanuny kabul etmekden ýüz öwrenden soň takminan 11 million adama goşmaça ýeňilliklerin tölenjegi şübhasyna düşdi we olaryň öz maşgalalaryny eklemek baradaky hasratyny artdyrdy. Trump kanuna gol çekmejekdigini 22-nji dekabrda öňe sürüpdi. Kanun taslamasy bir näçe aylap dowam eden çekeleşiklerden we aktamyň Trumpyň ony goldajykdygy barada kepil edilenden soň kongreste we senatda ses köplegi bilen kabul edilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.